हेलो
हेलो
हेलो हेलो, सब बता।
हेलो
ये करानी दी कुकिंग फ्रॉम ऑयल मिल्क के, इसमें dari kedai motor inti drive by, nak buat pengesahan staff dekat dekat kilang tu boleh?
boleh boleh.
Boleh. Jadi ni ada tak staff bernama Puan Nur Hafizah bekerja di situ?
Ada.
Okay. Jadi dia di situ sebagai kerani juga ke?
Dia kerana itu.
Okay, so okay. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Dah lama dia kerja. Alamak, siap eh. Saya kena cek rekod siap eh. Dia
Dalam 3 tahun ada?
Ya, sekejap. Saya tak ingat.
Boleh boleh.
Sekejap eh. Kau sebab kita ramai sama ni. Saya.
Boleh.
Refuser. Hampir 3 tahun. Masuk bulan kira bulan ni 3 tahun lah.
3 tahun ni, okey. Jadi mesti tahu tak dia punya gaji sebulan berapa? Basic macam tu.
Basic. Basic dia 1500. Tapi kalau campur overtime apa semua, dia ni lah dalam 1008 macam tu.
Okey.
1008.
Okey. Okay, jadi
Dia tak ada
itu
bagi
tadi.
basic ke?
Apa ni?
Paling dia tak ada bagi basic ke?
Dia tak ada bagi PC. Okay. Jadi itu sahaja untuk pengisian. Terima kasih.
Okay.